Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Miroslav Lajçak thot se është optimist për përparimin në disa temat të dialogut. Qeveria e Serbisë miraton projekt leç për juridiksion gjytësor serb në Kosovë. Hezbollahu e emron Naim Qasemin si pasues të liderit të vrar Nasrallah. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka thënë sot se ndihet optimist për pak përparim të arritur në disa çështje me rëndësi gjatë një takimi të kryenegociatorëve javën e kaluar në Bruksel. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković nuk arritën pajtueshmëri për mënyrën se si të ecet përpara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje gjatë takimit të tyre trepalësh me Lajçakun të enjtë në Bruksel, por u pajtuan në disa çështje të tjera. Lajçak tha sot në Facebook se derisa nuk u arrit ndonjë rezultat për rrugën drejt zbatimit të marrëveshjes së vitit 2023, jam optimist për pak përparim të arritur në disa çështje të rëndësishme, për të cilat do të vazhdojmë punën në javët në vijim. Pas takimeve të së enjtës, Bislimi njoftoi se palët ishin pajtuar për disa çështje përfshir themelimin e një grupi punues, i cili do t'i harmonizojë rreth 20 certifikata veterinere, të cilat përdoren për kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha gjithashtu se Miroslav Lajçak i njoftoi gjatë takimit se Serbia është zotuar se deri në fund të muajit të ardhshëm do të lëshohen linjat e interkoneksionit që ka qenë marrëveshje e energjisë e vitit 2022. Takimi së enjtës ishte i pari trepalësh pas më shumë se tre muajve mes Bislimit dhe Petkovicit. Por ata përsëri dështuan të arrin pajtueshmëri për mënyrën se si të ecet përpara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje. Qeveria e Serbisë njoftoi dje se ka miratuar një projekt ligj për siç e quajti ajo organizimin dhe kompetencën e autoriteteve gjyqësore serbe në ndjekjen e veprave penale të kryera në territorin e Kosovës. Miratimi i këtij legjislacioni ishte paralajmëruar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fillim të shtatorit, duke thënë se një prokurori speciale dhe një trup gjykues special do të ndjekin penalisht të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullatës serbe në Kosovë. Zgjidhjet e propozuara ligjore parashikojnë që juridiksionin në lëndët penale në shkallë të parë ta kenë Prokuroria e Lartë Publike dhe Gjykata e Lartë në Beograd, ndërsa për procedurën në shkallën e dytë, Prokuroria Publike e Apelit dhe Gjykata e Apelit në Beograd, tha qeveria serbe. Ajo tha se është planifikuar që në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd të krijohet një departament special për ndjekjen e krimeve të kryera në territorin e Kosovës. Më 13 shtator, presidenti serb Vučić njoftoi se legjislacioni për organizimin e juridiksionit të organeve gjyqësore serbe për zonën e Kosovës do të miratohen nga kuvendi Serbisë brenda 45 ditëve. Si që tha Vučić, aso kohë prokuroria do të ketë detyrë të veçantë të hetojë dhe të ndjekë penalisht veprat penale dhe të kundërligjshme të punonjësve dhe zyrtareve të institucioneve në Prishtinë. Në të njëjtën seancë, dje qeveria serbe ka miratuar edhe një projekt ligj për shpalljen e Kosovës si zonë e mbrojtjes veçantë sociale. Sipas asaj, ky projekt ligj ofron mbështetje financiare për të papunët, gjithsesi ata mbi 65 vjeç që nuk kanë ushtruar të drejtën e pensionit, siç thon me qëllim të mbijetesës së tyre në atë territor dhe inkurajon ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike me theks në zhvillimin demografik, ekonomik dhe kulturor.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komisioni Evropian ka kritikuar Kosovën dhe Serbinë për mungesë të progresit në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Në raportet e reja të progresit, për mbajtjen e të cilave e ka parë Radio Evropa e Lirë, janë kërkuar hapa konkret nga të dy vendet në lidhje me dialogun. Doruntina Baliu sjell hollësitë.
Komisioni Evropian do të kërkojë nga Kosova dhe nga Serbia që pavonesa të ndërmarrin hapa në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve mes tyre, e njohur si marrëveshja e Ohrit, si dhe të obligimeve të tjera të dalë nga procesi i dialogut. Kjo porositë përfshin në draftet e raporteve të progresit si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, të cilat do të miratohen në Bruksel në fund të këtij muaji. Radio Evropa e Liru informua për tekstet e tyre në të cilat të dyja palët rikujtohen se rrugtimi i tyre drejt BE-s është i kushtuar me procesin e normalizimit të raporteve mes tyre, që tash është edhe formalisht obligim për të dyja vendet. Në draftin e raporteve thuhet se Kosova dhe Serbia kanë marrë pjesë në dialog, por nga to kërkohet të demonstrojnë më seriozisht dhe në mënyrë më konstruktive për kushtim për të ecur përpara. Kosovës dhe Serbisë u kërkohet të evitojnë veprimet dhe retorikën nxitëse që rrezikojnë stabilitetin dhe nuk janë në përputhje me dialogun dhe pajtimin. Si pengesë në procesin e normalizimit përmendet mungesa e hapave nga ana e Serbis për të nxjerr paradrejtësisë kryesit e sulmeve ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, por edhe mungesa e hapave konkret nga Kosova për të nisur procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve vazhdon të ndikohet nga mungesa e hapave të mjaftueshëm nga ana e Serbis për të siguruar përgjegjësi edhe për të nxjerr paradrejtësisë përgjegjësit për sulmet e dhunshme nga serbët armatosur të Kosovës ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator 2023 në Banjsk, që ishin për shkallëzimi më i rënd në vitet e fundit, thuhet në këtë draft dokument. Aty kërkohet që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë masa të domosdoshme për t'i kapur dhe për t'i nxjerr shpejt paradrejtësisë kryesit e këtyre sulmeve. Në raport vlerësohet se tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, mbeten të larta dhe përsëriten kritikat ndaj autoriteteve të Kosovës për ato që cilësohen veprime të pakoordinuara, të cilat thuhet se kanë nxitur tensione. Vazhdimi i bojkotimit të institucioneve të Kosovës nga ana e serbëve konsiderohet si prapakthim serioz i Serbisë në zbatimin e obligimeve nga dialogu. Komisioni Evropian kërkon që palët në dialog ta respektojnë marrëveshjen për vizitat zyrtare, të mundsojnë vizitat e krye negociatorëve në territorin e vendeve të njëra tjetrës, si dhe pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Bëhet thirrje po ashtu që funksionimi i nismave rajonale të mos ndikohet nga mospajtimet dypalshe mes Kosovës dhe Serbisë. Komisioni Evropian edhe me këtë dokument vjetor i bën thirrje Kosovës që ta nisë procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Aty kërkohet që si bazë për këtë jetë draft statuti propozuar nga disa vende evropiane, i cili është dorëzuar palëve në tetor të vitit 2023. Ky propozim thuhet në raport është i bazuar në shembujt më të mirë evropian dhe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ndërkaq për propozimin që është dorëzuar nga ana e ekipit menaxhues i përbër nga serbët e Kosovës, thuhet se nuk ka qenë në përputhje me marrëveshjet e dialogut, ndaj kërkohet që si bazë të merret pikrisht ai që quhet propozim evropian. Në draft raportin për Serbinë, thuhet se obligimet për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve janë pjesë formale e kornizës negociuese për antarësimin e Serbisë në BE në kapitullin 35. Kështu që për Serbinë, kapitulli 23 që ka të bëjë me sundimin e ligjit dhe normalizimin e raporteve me Kosovën, do të kushtojnë dinamikën e tërë procesit të integrimit të saj në BE. Paketa zgjerimit dhe raportet e progresit për 10 vende në këtë proces do të miratohen në takimin e Komisionit Evropian të mërkurën më 30 tetor në Bruksel. Do të jetë kjo paketa e fundit që miratohet nga kjo përbërje e Komisionit Evropian, pasi së shpejti pritet të nisë mandatin e ri 5 vjeçar Komisioni me përbërje të re.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim BDI në opozitë Ali Ahmeti ka dërguar një letër kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Ristjan Mickoski, ku ka shprehur shqetësimin lidhur me mospatimin e marrëveshjes së Ohrit, përkatësisht vendimet e fundit që kanë të bëjnë me përfaqësimin e shqiptarëve. Ahmeti, i cili më herët njoftoi liderët e lartë shqiptar dhe ndërkombëtar mbi këtë çështje, thekson se vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese mund të cënojnë këtë marrëveshje. Kryeministri Mickoski është përgjigjur shkurtimisht duke thënë se nuk e ka parë letrën. Ndërkohë, disa njohës të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut e interpretojnë këtë si një thirrje për mbrojtjen e stabilitetit të vendit, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si një lëvizje të panevojshme. Nga Shkupi raporton Enes Shaçkiri.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozit, Ali Ahmeti, pas letrës së dërguar liderve të lartë shqiptar dhe ndërkombëtar ku shprehu shqetësimin për mos respektimin e marrëveshjes së Ohrit, të hënën me një letër të ngjashme ju është drejtuar edhe kreut të qeverisë maqedonase, Ristjan Mickoski, lidhur me vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese. Në letrën drejtuar Mickoskit, kreu i integristëve Ahmeti thekson se vendimet për heqjen e mekanizmave mbrojtjes për komunitetet dhe planet për ndryshimet në ligjin për përdorimin e gjuhëve, jo vetëm që janë politikisht të diskutueshme, por njëkohësisht janë shumë të rrezikshme dhe të dëmshme për përparimin dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë. Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut kanë mendime të ndryshme sa i përket letrës së Ahmetit. Analisti politik Arben Ratkosjeri thot për Radion Evropa e Lirë se letrat e Ahmetit janë një lloj paralajmërimi që proceset politike në Maqedoninë e Veriut të mbahen brenda një kornize të kontrolluar.
Ne dim që sa sensitiv është rajoni, sa sensitiv është Maqedonia, pastaj krizat globale që po ndodhin dhe inercioni aty në krizave ose edhe i shumë faktore tjerë global që mund të afrydzojnë këtë situatë, ndoshta edhe për ndonjë destabilizim minimalisht rrafshit politik në Maqedoninë, më them edhe atë të sigurisë.
Por, kështu nuk mendon edhe Zoran Ivanov, gazetar dhe komentuesi çështjeve politike po në këtë vend.
Në moment të procedurën në smetan dhe këvo prashinje për golema Sueta.
Nuk mund të vlerësoj, por konsideroj se fjale është për Sueta. Nuk po them se për disa punë dhe për këtë tem nuk ka të drejt ai Ali Ahmeti, por prapse prap mendoj se më të afër komiteti nga partia duhet të gjejë një mënyrë që t'i sugjerojnë se historia me zgjedhjet e majit ka përfunduar. Shansi edhe për të edhe për BDI-n për të rikthyer në portën fituese është fjala e votuesve që duhet ta thonë në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Thot Ivanov për Radion Evropa e Lirë. Ahmeti në letër gjithashtu paralajmëron se situata aktuale gjeopolitike, të cilën ai e cilëson si më të rrezikshme që nga fundi i shekullit të kaluar, çdo tension i ri në marrëdhëniet ndërtnike do të ketë, siç thot, pasoja të rënda për koezionin e brendshëm dhe stabilitetin e vendit. Ai bën thirrje Mickoskit të mendojë me pjekuri dhe përgjegjësi, nga ku thot se ardhmja e vendit duhet të ndërtohet në bazë të bashkëpunimit dhe respektit të ndërsjellë e jo siç thot në ndarje. Ndërkohë, për letrën e Ahmetit, kryeministri Mickoski është përgjigjur shkurt se nuk e ka parë. Ndërsa zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar vlen pjesë e qeverisë maqedonase letrën e Ahmetit e cilësoi si boshe. Kujtojmë se kryetari i BDI-s Ali Ahmeti të dielën ju ka dërguar letër edhe udhëheqësve të lartë shqiptar dhe ndërkombëtar duke shprehur shqetësimet e tij lidhur me zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Sipas BDI-s, letrat e dërguara nga Ahmeti adresuan tri vendimet e fundit: planet për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, e cila është nën lupën e gjykatës kushtetuese në muajin dhjetor, ndalimin e identifikimit etnik në institucione shtetërore, pra balancuesin, mekanizmin që rregullonte përfaqësimin e komuniteteve etnike në administratën publike, i cili u shfuqizua më 9 tetor poshtë nga gjykata kushtetuese, dhe formimin e një qeverie siç thon pa përfaqësim të drejtë etnik. Kryeministri Mickoski për ligjin e gjuhëve ka thënë më 26 tetor se nuk kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Ndërsa në përgjigje të shfuqizimit të balancuesit, grupimi shqiptar vlen ka njoftuar se është duke hartuar ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat, por përkundër këtij pohimi të koalicionit vlen, ministri i administratës publike Goran Minshev ka deklaruar se ende nuk ka parë draft version të koalicionit vlen. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Hezbollahu e ka emruar Naim Qasem pasues të liderit të vetë të vrar Hasan Nasrallah, njoftoi sot grupi i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Këshilli Shura qeverisës i Hezbollahu u pajtua ta emroi Sheikh Naim Qasem, sekretar të përgjithshëm të partisë, tha grupi mbështetur nga Irani në një komunikat. Qasem ka qenë zëvendës sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut prej vitit 1991, kur u zgjodh zëvendës i Abbas al-Musawit, liderit të atëhershëm të grupit, i cili ishte vrar nga një sulm izraelit më 1992. Qasem e ka mbajtur këtë post kur Nasrallahu e mori drejtimin e grupit dhe shpesh ka punuar edhe si zëdhënës i Hezbollahut. Nasrallahu u vra nga bombardimet izraelite muajin e kaluar, ndërsa një javë më vonë u vra dhe Hashem Safieddin, njeriu që pritej të emrohej pasuesi i tij. Qasem është përfshirë në organizimin e fushatave zgjedhore të Hezbollahut për parlamentin e Libanit, prej se ky grup mori pjesë për herë të parë në zgjedhje në vitin 1992. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.